Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме. У справе аб масавых непарадках двое новых абвінавачаных. Расійскага праваабаронцу Андрэя Юрава дэпартавалі з Беларусі, пазбавіўшы права на ўезд у краіну на 2 гады. Калегія вышэйшага гаспадарчага суду паслала на перагляд справу аб аднаўленні вяшчання аўтарадыё.
Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Менску 21 гадзіна ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч. Сёння ў свеце. Як стала вядома карэспандэнту «Радыё Свабода» ў Брусэлі, да спісу неўязных беларускіх афіцыйных асобаў «Еўразвяз» дадасць 19 прозвішчаў. Рашэнне пашырыць спіс можа быць прыняты ўжо 21 сакавіка падчас сустрэчы міністраў замежных спраў «Еўразвязу». Міністр замежных спраў Швецыі Карл Більд патлумачыў нам, хто ўводзе ў дадатковы чорны спіс.
Гэта людзі, якія мелі дачыненне да цяперашніх судовых працэсаў. Людзі, якія выключалі студэнтаў з універсітэтаў таксама. Гэта тыя дзве катэгорыі асобаў, аб якіх мы ўважаем на гэты момант.
Прэзідэнт Еўрапейскай камісіі Жозэ Мануэль Барозу згодны ўзяць удзел у міжнароднай канферэнцыі ў Кіеве, прысвечанай 25-годзю Чарнобыльскай катастрофы, аднак толькі пры ўмове адсутнасці там Аляксандра Лукашэнкі. Пра гэта паведамілі ўкраінскаму агенцтву Уніяну ў Еўракамісіі. У Кіеве нам паведамілі, што Расія і Беларусь будуць прадстаўленыя на канферэнцыі прэм'ер-міністрамі. Афіцыйны Менск сцвярджае, што запрашэнне на імя Аляксандра Лукашэнкі паступіла, і яго рашэнне аб удзеле ў канферэнцыі не будзе залежыць ад пажадання. Барозу. У Москве абураныя затрыманнем і выдварэннем з тэрыторыі Беларусі кіраўніка міжнароднай назіральнай камісіі Камітэту міжнароднага кантролю за сітуацыяй з правамі чалавека ў Беларусі, вядомага праваабаронцы Андрэя Юрава. Паводле старшыні рады пры прэзідэнце Расіі, сітуацыя вакол Андрэя Юрава будзе разгледжана на паседжанні рады ў Маскве 18 сакавіка. Юраў супрацоўнік маскоўскай хельсінскай групы і супрацоўнік міжнароднай назіральнай місіі, якая працуе ў Беларусі. Працягваем навіны. Рада бяспека ААН абмяркоўвае сёння магчымасць увядзення ў паветранай прасторы Лібіі зоны вольнай ад палётаў. Вялікая Брытанія і Францыя дамагаюцца, каб рашэнне было прынятае ўжо сёння. Прадстаўнікі гэтых краінаў паведамляюць, што галасаванне па адпаведнай рэзалюцыі мае адбыцца сёння апоўначы па менскім часе. Прадстаўнік дзярждэпартаменту Злучаных Штатаў Вільям Бёрнс сказаў сёння ў амерыканскім сенаце, што Вашынгтон падтрымлівае ўсе міжнародныя захады супраць Лібіі, апрача ўвядзення ў краіну наземных войскаў. Тым часам лібійскія войскі пагражаюць, што ў выпадку замежнай інтэрвенцыі ўвесь цывільны транспарт у міжземнамор'і на вадзе і ў паветры стане мішэнямі лібійскай адплаты. Сёння авіяцыя Кадафі ўпершыню бамбавала горад Бенгазі, галоўнае апірышча паўстанцаў у краіне. Відавочцы паведамляюць, што да Бенгазі падцягваюцца і ўрадавыя танкі. На атамнай электрастанцыі ў Японіі працягваюцца працы па ахалоджванні трэцяга рэактару. Аднак пасля заліўкі рэактару вадой узровень радыяцыі узняўся. Улады паведамілі, што ахалоджванне рэактару праводзіцца ў рэжыме вайсковай аперацыі. У Бахрэйне арыштаваныя 6 лідараў апазіцыі. Раней улады ліквідавалі намётавы лагер пратэстоўцаў на цэнтральнай плошчы сталіцы Бахрэйну Манамы. Пры гэтым загінулі 2 маніфестанты і 2 паліцыянты. Раней кароль Бахрэйну абвясціў у краіне надзвычайнае становішча. Для падтрымання парадку на просьбу ўраду ў краіну былі ўведзеныя 1000 вайскоўцаў з Саудаўскай Арабіі. Тым часам прадстаўніца ААН па правах чалавека Наві Пілэй заявіла, што атрымала шакавальныя справаздачы аб жорсткіх захадах